Unang Juan, Kapitulo 2.
Mga anak, gisulatan ko kamo niini aron dili na kamo magpakasala. Apan kun may makasala, may manlalaban kita nga si Hesukristo ang matarong. Siya maoy mga tubang sa Amahan. Siya mao ang halad aron mapasaylo ang atong mga sala, og dili lang kay ang atora, kundili ang mga sala usab sa tanang tao. Kung tumano nato ang mga sugo sa Dios, mapaniguro nato nga nakaila kita kaniya. Kung may moingon, nakaila ako sa Dios, apan wala magtuman sa iyang gisugo, baka kon kanang tawhana og wala kaniya ang kamatuoran. Apan ang nagtuman sa iyang sugo, nahingpit diha kaniya ang gugma sa Dios. Mahibalawan nato nga nagkinabuhi kita sumala sa kabubuton sa Dios pinaagi niini. Ang nag-ingon nga siya anaa sa Dios, kinahanglan magkinabuhi sama kang Hesukristo. Minahal kong mga igsoon, dili bag-o ang sugo nga gisulat ko kaninyo. Karaan kining sugoa og diha na kini kaninyo sukad pa sa sinugdan. Mao kini ang mensahe nga inyo nang nadungog. Apan bag-o kining sugoa nga gisulat ko kaninyo og makita nga matuod kini diha kang Kristo og diha usab kaninyo kay ang kangitngit miagi na og ang matuod nga kahayag midanag na. Ang nag-ingon nga anaa siya sa kahayag apan nagdumot di ay gihapon sa iyang isigkatao, anaa pa sa kangitngit og ang nahigugma sa iyang isigkatao, anaa sa kahayag. Busa walay bisan unsa diha kaniya nga makaangin sa uban ngadto sa pagpakasala. Apan ang nagdumot sa iyang isigkatao anaa pa sa kangitngit. Naglakaw siya sa kangitngit og wala masayod kun asa siya paingon kay gibutaan man siya sa kangitngit. Mga anak, nagsulat ako kaninyo kay gipasaylo na ang inyong mga sala tungod kang Kristo. Gisulatan ko usab kamong mga amahan kay nakailaman kamo kaniya nga diha nang daan sukad sa sinugdan. Gisulatan ko usab kamong mga batanong lalaki kay gibuntog man ninyo ang yawa. Mga anak, gisulatan ko kamo kay nakailaman kamo sa amahan. O gisulatan ko usab kamong mga amahan kay nakailaman kamo kaniya nga diha nang daan sukad pa sa sinugdan. O kamo usab mga batanon, gisulatan ko kay ligon man kamo o ang pulong sa Dios anaa man kaninyo o gibuntog ninyo ang yawa. Ayaw ninyo higugma ang kalibutan o bisag unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala kamo may gugma sa amahan. Kay ang tanang butang nga iya sa kalibutan, ang unudnong kahidlaw, ang tanang gikaibgan sa mga mata, o ang tanang gipasigarbo sa tao, dili kini iya sa amahan, kung dili iya sa kalibutan. Ang kalibutan ug ang tanan nga anaa niini nga gikaibgan sa mga tao, mga hanaw. Apan ang magbuhat sa kabubuton sa Dios, magpabiling buhi hangtod sa kangturan. Mga anak, duol na ang katapusan sa kalibutan. Nakadungog kamo nga muanhi ang kaaway ni Kristo ug karon ania na ang daghang mga kaaway ni Kristo. Busa, masiguro nato nga duol na gayod ang katapusan. Mibulag ka nato kining mga tawhana kay dili man sila tinuod nga sakop sa atong pundok. Kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apan namiya sila aron mailhan gayod nga sila dili kauban nato. Apan kamo gidihugan niya nga balaan. Busa, nasayod kamong tanan sa kamatuoran. Gisulatan ko kamo, dili tungod kay wala kamo masayod sa kamatuoran, kun dili tungod kay nasayod kamo niini og nahibalo nga walay bakak nga maggikan sa kamatuoran. Karon, kinsa man ang bakakon? Ang bakakon mao kadtong nag-ingon nga si Jesus dili mao ang Kristo. Siya ang kaaway ni Kristo, kay gisalikway man niya ang amahan og ang anak. Kay ang nagsalikway sa anak, nagsalikway usab sa amahan, og ang midawat sa anak, midawat usab sa amahan. Busa, ang pingi gayod ninyo ang mensahe nga inyong nadungog, sukad pa sa sinugdan. Kay kun inyong ampingan diha sa inyong kasing-kasing ang nadungog ninyo, magpabilin kamo kanunay diha sa anak og sa amahan. Og ang gisaad ni Kristo kanato mao ang kinabuhing dayon. Gisulatan ko kamo mahitungod ni adtong buot mo pahisalaag kaninyo. Apan gidihugan na kamo ni Kristo sa iyang espirito. Samtang ang iyang espirito anaa kaninyo, wala kamo magkinahanglan og laing magtutudlo, kay ang iyang espirito magtudlo kaninyo sa tanang butang og matuod ang iyang itudlo kaninyo. Busa, sunda ang itudlo sa espirito kaninyo og pabilin kamo diha kang Kristo. Busa, mga anak, pabilin kamo diha kaniya aron makabaton kitag pagsalig og dili maulaw nga moatubang kaniya sa iya unyang pag-abot. Nasayod kamo nga si Kristo matarong, busa angay ninyong hibaluan nga ang tanan nga magbuhat sa matarong anak sa Dios.